بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mlango ambao al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ameuita babu salati al-musafiri wal-marid, mlango ambao unazungumzia ahkam zinazoambatana na swala ya msafiri na mgonjwa. Na mlango huu tuliangalia hadithi za mwanzo ambazo kwa zinaonyesha asili ya sala ilikuwa ni rakaa mbili, lakini baadaye yakaja mabadiliko ya sheria, ikawa sala za mgonjwa na msafiri zimebakishwa kuwa ni rakaa mbili, na sala za muqim ambaye ni sahihi yeye ataswali rakaa nne, isipokuwa salatu al-maghrib ambayo imejaliwa kuwa ni witru nahari. Lakini pia tulianza kuangalia hadithi ambazo zinaonyesha huyu msafiri akiwa katika masafa kiasi gani ndio anaanza kuzingatiwa kuwa ni msafiri. Na hapa tulianza kuangalia hadithi ya kwanza katika kipengele hiki, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapofika kilomita 27 ambayo ni farasaka tatu au maili tatu, farasaka tisa au maili tatu, basi alikuwa anaanza kupunguza swala. Na tukaleta nukuu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kubainisha usahihi katika masala haya. Sasa kwa kukamilisha maana na kuwekea nukta nzuri ya kuondokea, ni vyema tukaianza hii hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, kama ambavyo ameiweka al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah aliposema: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال نكتو كان لما سمليزي أنس ابن مالك رضي الله تكوف زوج وياك أمسيما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألقوا مجيوم بوا الله صلى الله سلام زا الله زوج وياك إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال, alipokuwa anatoka kutoka katika mji wake wa Madina kitambo cha maili tatu au farasikh au farsakh tatu, swalla rak'atayn, anapofikia umbali huo basi huwa anaanza kuswali rakaa mbili. Hadithi hii rawahu Muslim, ameipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake. Al-Imamu al-Faqih rahimahullah yeye ameleta ufafanuzi akisema: kila fi haddi al-mail, amesemwa katika udhibiti wa maili moja, an yanthura ila shakhsi fi ardhi mustawiya, ni kwamba mtu angalie kwenye ardhi iliyokuwa tambarale, fala yadri ahuwa rajulun au imra'a angalie mtu ambaye anakuja mbele yake, alafu asimtambue kwamba anayekuja ni mwanamme au ni mwanamke. Ardhi ya tambalale, tambarale, unaangalia, unatupa jicho kwa mbali, alafu unaona kuna shakhsia inakuja, lakini kutokana na umbali hauwezi kutambua anayekuja ni mwanamme au ni mwanamke. Kwa umbali huo itakuwa ni maili moja. Hivi ni vipimo vya kiada, vipimo vya kiasili. Wa illa sasa hivi tumekwisha kuwepesishiwa kadhaa kama hizi, kwa kuwa kila eneo sasa hivi limekwisha kupimwa umbali wake. Sawa? Bali wepesi umezidi kuongezeka baada ya kuwa na hizi ala za kisasa, kiasi ambacho unaweza ukawa na simu ukataka kujua umbali huu ni umbali gani kutoka hapo ulipo mpaka pale unapofika. Ukawa umetegesha simu pale unapoanzia, halafu mpaka pale unafika unaangalia na kuonyesha kwamba hapa pana umbali wa kiasi fulani. Tuelewane? Anasema al-allama al-imam al-faqih rahimahullah, au ghairi thalik, au kitumike kigezo kinginecho kinyume na hicho. Waqala an-nawawi, na akasema al-imam Abu Zakaria an-Nawawi, huwa 6000 dhiraa, maili moja ni dhiraa 6000. Chukua urefu wa kiwiko chako mpaka katika ncha za kidole, alafu pima mara 6000, umbali utakaopata huo itakuwa ni dhiraa moja, itakuwa ni maili moja. Wa dhiraa, na dhiraa moja 24 usbu'an, urefu wa vidole ukipima mara 21 mara 24 inakuwa ni dhiraa moja. Wal usbu' 6 sha'irat, na kidole kimoja kinakuwa kina sentimeta kama 6 hivi takriban. Waqila 12000 qadamin, kuna vipimo vingine wanasema pima makanyagio ya mtu mzima, yakifikia 12000, 12000 hiyo itakuwa ni maili moja. Sawa ikhwani? Waqila ghairu thalik, na kuna kauli nyinginezo kinyume na hizo. Amma wal farsakh, ama farsakhi moja ni 3 amyali. Hizi maili hizi kwa kiwango hicho ambacho tumekieleza, zinapokuwa 3 basi hiyo inakuwa ni farsakh moja. Kwa tunaposema farsakh 3 maana yake ni maili ngapi? Maili 9. Maili 9. Sawa. Qala Ibn al-Qayyim fi Zadi, al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, amesema katika kitabu chake Zadul Ma'ad, walam yahidda an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahadda yuhidda, walam yuhidda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi masafatan lil fitri wal qasr. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwawekea kiwango umma wake cha masafa kwa ajili ya kufungua saumu zao kwa kuwa ni musafirun, au masafa, alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, au masafa ya kufungua saumu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwekea umma wake kiwango maalum, bal atlaqa lahum dhalik, bali aliwaachia uhuru jambo hilo, fi mutlaqi safari, katika mutlaqi wa kuwa safari, kile ambacho kinazingatiwa kwa ni safari. Wadharbi fil ardi, na ile kitu ambacho naitwa yadhribuna fil ardi, yadhribuna bimaana yusafirun. Sawa, wanasafiri juu ya tumbo la ardhi. Wama ruya fi tahdidi, wama ruya min tahdidi bil yawm wal yawmaini wal thalatha wa ghayruha, ama tahdidi ambayo imewekwa kwamba ni siku moja, yani safari iwe na umbali wa siku moja au siku mbili au siku tatu, wa ghayruha, na siku nyinginezo mfano wa hizo, falam yasihu anhu fiha shay'un albatta, haikuthibiti katika kiwango hicho hata mara moja. Tumeelewana? Haikuthibiti hata mara moja. Wajawazul qasri fi tawili safari wa qasirihi madhhabu kathirin min as-salafi, ama kujuzu kusafiri, kujuzu kupunguza kwa mtu ambaye amesafiri safari ima ni ndefu au fupi, ambayo inazingatiwa kwenye safari. Hii ni madhehebu ya wengi katika wema waliotangulia. Kwa ruya wa rawa ibn Abi Shayba min hadithi ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma mawqufan, al-imam ibn Abi Shayba katika musannafu wake amepokea athari kutoka kwa Abdullah ibn Umar, ambayo ni maelezo yanayotokana na yeye Abdullah ibn Umar, annahu kana yaqul, yeye alikuwa akisema, idha kharajta mailan qassarta as-salah, utakapotoka umbali wa maili moja tu, basi unaweza kuanza kupunguza swala. Isnaduhu sahih, mapokezi ya athari hii ni sahihi. Sijana tulidhibiti hapa tukasema kauli ya Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah, yanasema kile ambacho nakizingatia watu wa mji kuwa ni safari, hicho kitakuwa kinazingatiwa kuwa ni safari katika hali ya kisheria, ambapo baada ya hapo itakuwa inajuzu kuyafanya yale yote ambayo yamesemwa na sheria kuwa nafanywa na mtu msafiri, kama vile kupunguza swala, kama vile kufungua katika mchana wa Ramadhani na yanayofanana na hayo. Nadhani tunakubaliana ili tayeb, mpaka tukafikia wakati tukaulizana, je, wakazi wa Dar es Salaam mtu anapotoka kwenda zake Kibaha huwa anasema kasafiri? Itifaki ya wanafunzi darasani wakasema kwamba Kibaha sio safari, sawa. Na kuna baadhi ya ahlu alilmi, na nilinukuu hili jana, wao wameona kwamba masafa ya kasru ni kuondoka katika majengo ya mji, kutoka katika majengo ya mji. Sasa hivi hali inayoendelea, kuna uwezekano ikawa kuanzia Dar es Salaam mpaka Chalinze ikawa ni mji mtupu muda si mrefu, sababu eneo hili lote linajengwa, na itakwenda itafikia Dar mpaka Morogoro, hakuna kutoka kwenye majengo ya mji, ni mji mtupu, kama ilivyokuwa umbali wa Makka kwenda Jidda, umbali wa Makka kwenda Jidda ambao unakaribiana kidogo kama dacha Chalinze, ni mji mtupu, majumba matupu. Wazi kwa kigezo cha kuwa kuacha majengo ya mji katika sehemu kama hii itakuwa ni mtihani. Unaweza ukatoka masaa matatu bado hujaacha majengo ya mji Dar Moro, sawa. Kwa hiyo kile ambacho wanakizingatia wakazi wa mji kuwa hiyo ni safari, hiki ni kigezo bora kabisa ambacho kimesemwa katika maneno haya wanazuoni katika siyaki hii. Tayyib, wa anhu, na kutokana na huyo Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qal, amesema, kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min almadinata ila Makka, tulitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam kutoka katika mji wa Madina kwenda katika mji wa Makka. Fakana yusalli rak'ataini rak'ataini, akawa anasali rak'a mbili rak'a mbili. Tulitoka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika mji wa Madina, tulikuwa tunaelekea katika mji wa Makka, ikawa mtume sallallahu alaihi wasallam anasali rak'a mbili mbili. Hatta raja'na ila al-Madina, aliendelea na hali kama hiyo ya kupunguza swala zake mpaka tuliporudi katika mji wa Madina. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imepokewa na al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim katika sahihi zao, na lafdhi hii na Imamu al-Bukhari. Al-Akhu, nikumbusha jina, al-Akhu Muhammad, hadithi hii inafundisha kitu gani haraka? Kwa haraka anafundisha nini? Kidogo bado hujapatia. Udhibiti wa masiku, hakuna udhibiti wa siku ambazo utakuwa katika ismi ya safari, ambayo hizo siku hizo ndio itakuwa inajuzu kwa kukupunguza swala. Si tumeelewana? Yani umesafiri, umetoka zako Dar es Salaam, umekwenda Morogoro. Unapokuwa Morogoro mjini, maana yake upo ndani ya mji. Je, inajuzu kwa kuendelea kupunguza safari, kupunguza swala? Kwa maana kwamba sasa haupo katika uburi ya safari, haupo katika tariki ya safari. Umekwisha kutua. Pale ambapo unakuwa umetua, maana yake ni kwamba uendelee kutumia ruksa ya safari kwa muda wote utakao kuwepo, hata kama ni miezi sita. Sawa? Sasa hadithi hii imefanya itlaq kwamba muda wa kuwa tulikuwa safarini, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kusali rakaa mbili mpaka tuliporudi katika mji wetu. Na hii ni kauli katika akwali za ahlul ilm. Sawa. Na wengi katika wanazuoni hasa wa zama hizi, wanazuoni wa Hijaz, wao wameona kwamba mtu apunguze swala anapokuwa katika eneo la safari muda wa siku nne ukomo wake. Atakapozidi baada ya siku nne anatakiwa atimize. Mashi. Kwa baadhi ya athar ambazo zimekuja katika mlango huo. Tayyib. Naam. Hadithi hii kwa maelezo ambayo ameleta al-Imam Al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi. Tayyib, hadithi inafuata. Wa an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qali, kutokana na masimulizi ya Abdullah ibn Abbas radhiza Allah ziwe kwake na baba yake, amesema aqama an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 19 yawman yaqsuru. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikaa kama mukim, ameshuka katika mji, katulizana ndani ya mji ule lakini si mji wake wa asili. Amekaa muda wa siku 19 akiwa anapunguza swala, anaendelea na jambo la kupunguza swala. Wa fi lafdhin, imekuja kwenye lafdhi nyinginelo lafdhi nyingine, bi makkata, huo mji ambao alikuwa amekaa ni mji wa Makka, 19 yawman, ilikuwa ni muda wa siku 19. Hadithi rawahu al-Imam al-Bukhari wa fi riwayatin li Abi Dawud, imekuja kwenye riwaya nyingine ambayo ametaja al-Imam Abu Dawud rahimahullah, ilikuwa ni 17, ni siku 17. Wa fi ukhra, imekuja kwenye riwaya nyingine tatu, 15, ilikuwa ni siku 15. Walahu an Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala an 18, na imekuja pia katika riwaya nyingine ambayo inasimuliwa na Imran ibn Husayn, yeye anaona ni siku 18. Ni ikhtilafu ya udhibiti, ikhtilafu ya udhibiti wa watu. Kuna baadhi yao wamedhibiti kwamba ni siku 18, wengine siku 19, wengine siku 15. Unaweza kusema aliyosema siku 15 amezingatia zile siku ambazo alikuwa amekaa tu pale katika mji wa Makka, ukitoa siku za kusafiri kuanzia kuja na siku za kurudi. Tuelewane? Aina. Tayyib. Kwa ujumla wake ameleta Al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi katika tawdihu al-ahkam, maelezo kuhusiana na hadithi hizi akisema, yadullu al-hadithu ala anna al-iqamata la tuhaddadu bi arba'ati ayyam. Hadithi hii inajulisha kwamba iqama ya mji haidhibitiwi kwa muda wa siku nne tu, haidhibitiwi kwa siku nne, bal yaqsuru wa yatarakhasu walau aqama 19 yawma, bali ataendelea kupunguza na ataendelea kutumia ruksa hata kama atakaa muda wa siku 19. Wala taaruda wala munafaz, hakuna mgongano wala hakuna kukinzana, baina ikhtilafi al-adad fi riwayat, katika kuhtilafiana idadi iliyotajwa kwenye hizi riwaya. Fakullu min al-ruwat, kwa sababu kila rawi miongoni mwa marawi hao masahaba hao, hakama hafidh, amesimulia kile ambacho alikuwa amekihifadhi yeye. Sawa, kila mmoja amesimulia kile ambacho amekihifadhi yeye, amekidhibiti yeye kama vile ambavyo ametumia vigezo vya udhibiti. Tayyib. Kwa hiyo udhibiti wa siku nne, kama ambavyo wengi katika fukaha wanaona udhibiti huu haujadhibiti vizuri, cha msingi ataendelea kupunguza muda wa kuwa yupo katika ismu ya safari. Aswali, ikiwa mtu msafiri kama nyinyi mlivyo wengi wenu, alafu unatokea mkoa gani wewe? Ni Mpemba. Pemba, kavuka Pemba mpaka Unguja mpaka Dar es Salaam, au kutoka Pemba kapita Tanga mpaka Dar es Salaam, sio masafa marefu. Alafu Kilimanjaro, Kilimanjaro Tabora, Tabora mshoni kabisa kule, karibu na unavuka طيب hapa mpo Dar es Salaam, antum musafiruna wala muqimin, wala muqimun, nini wasafiri au wakazi wa mji? Ikhtalafa alulama. Sheikh, usijibu bwana Muhammad, wewe ni Dar es Salaam bwana. Ah, kwa sababu wewe ni mvisiwani, wewe ni mvisiwani. Hebu tuwaulize hawa ambao ni wanafunzi, kilichoweka hapa wewe sasa hivi tayari ushakuwa mkazi hapa. Nyinyi wanafunzi ambao mmekuja hapa kwa ajili ya kusoma tu, baada ya muda mnarudi zenu kwenu, mkishamaliza masomo mnarudi. Je, nyinyi ni wakazi wa mji au ni wasafiri? Ikhtalafa alulama. Baadhi kalu muqimun wa baadhi kalu musafirun. Tayyib ikhwani. Kwa wale wanaosema kwamba wao ni wakazi wa mji, kwa wale ambao wanasema wao ni wakazi wa mji, inapotokea wanarudi kwao likizo, kwamba hapa karibuni nimetoka likizo, sio? Mnaporudi makwenu likizo, kule mnakuwa wasafiri au wakazi wa mji? Kwa mnaozingatia hapa kuwa ni wakazi wa mji, mnaporudi kule ndo mnakuwa wasafiri. Sawa? Na kwa wale ambao mnajihisi kwamba hapa ni wasafiri, mnakaa muda gani hapa mpaka kurudi makwenu? Mitano tu. Chuo kinafunguliwa mwezi wa ngapi? Tarehe 25 mwezi wa 11. Mwaka huu kimefunguliwa tarehe 25, sio? Ya mwezi wa 11. Tarehe 4 mwezi wa 11. Mlifunga mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9. Tarehe ngapi? Mwezi wa 10 kamili na mwezi wa 11 siku 4. Takriban mwezi mmoja na nusu au miezi miwili. Wazi? Mpo hapa miezi 9 na miezi miwili mpo makwenu. Wapi mtakuwa ni wakazi? Ina maana miezi 9 yote kwa hapa mnapunguza swala kwa nyinyi mnaojiona kwamba hapa ni wasafiri. Tumekuja kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anaona kwamba huyu mtu ataendelea kupunguza swala muda wa kuwa kule aliko sio kwao, atakaa miaka 20. Kwa kigezo tu ahisi kwamba mimi ipo siku nitarudi kwetu. Na kauli ni shadh. Infarada biha, infarada bihi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lakini al-jumhur ala khilafi. Jumhuru ulama wapo katika mtazamo kinyume na huo, pale ambapo atakuwa huyu mtu amekwisha kukaa katulizana, amejihisi kwamba tayari yeye yupo kama yupo kweli, huyu atakuwa ni mkazi na wala hatakuwa msafiri. Sisi ambao tumepitia kwenye marhala kama zenu za wanafunzi, ilikuwa tunapokaa muda mrefu chuoni, shuleni, tunajihesabu kule shuleni na chuoni kuwa ndio wakazi, na tunaporudi makwetu tunakuwa ni wasafiri, hasa ukizingatia kwamba una kozi ya miaka 4. Una kozi ya miaka mingapi? 4. Sasa miaka 4 yote wewe msafiri tu shehe. Umechoka kuswali ni? Wala bora utumie kidogo kidogo, sio? Alhasil. Naam. Hapana, hii imekuja sio kwamba mtume alikuwa anaweka tahdhibi, yeye alikaa hivyo, na hawa wanaosimulia wamesimulia kama hikaya, masimulizi ya nini, khabar na sio insha. Insha maana yake ni maamrisho au makatazo, yaani masimulizi alivyofanya mtume. Hakufanya kwa maana afanya tashrii. Hata yeye alipofika hizo siku 19 hakusema nitakaa siku 19. Shughuli zake zimemshughulisha, siku 5 zinaongezeka zinakuwa 7, mara siku 10, mara siku 15, mwisho anajikuta siku 19 zimekatika. Sasa acha nirudi zangu nyumbani. Hakukusudia kwamba nitakaa siku 19. Sawa? Kwa sababu haikuwa lengo la kudhibiti siku hizo, haitakuwa ni kigezo cha kuwa mtu akae siku 19. Nifahamu hadha jadidan. Nifahamu hili kwa uzuri. Tayyib. Muda unatupa mkono ikhwani. Aktharu shabab. Taka saa moja na nusu watoke, sio? Au tuvute kidogo. Wakati tutoke kitu hapo. katika kitu wapi? Naam ya. Kumbuka katika maelezo ambayo tuliyatoa jana na tulinukuu kwa matendo ya baadhi ya masahaba, wakiwepo Ummul Mu'minin Aisha, Uthman ibn Affan, ambao wao walikuwa wanatimiza hali ya kuwa hapo safarini, na walipoulizwa wakasema kilahuma sunna. Hilo la kwanza. Jambo la pili, illa ya hukumu ni nini? At-takhfif. Idha kana indaka takhfif, hal tatafaqqal? Ila ya hukumu ni takhfif. Wewe tayari uko na takhfifu hiyo. Unajitia uzito? Ili hukumu endelee kufanya kazi. Na kanuni ya kiusuli inatuambia al-hukmu yamshi ma'a ilalihi wujudan wa adama. Hukumu inapokuja ni hukumu ta'lili, huwa inatembea na illa yake. Wujudan wa adaman. Inapopatikana illa, hukumu inathibiti. Illa inapoondoka, hukumu inakuwa ipo. Kwa hiyo tukijalia hukumu hii ni ta'lili, ni hukumun ta'lili, maana yake mpaka papatikane thiqan katika kusali, ndio hukumu takhfif inapatikana. Sawa? Anapojihisi mtu ana takhfif, ni aula kwake aswali kama vile ambavyo. Sawa? Aina. Qala Allahu ta'ala, fa in khiftum farijalan au rukbana, wa idha amintum faqimu sala. Inapokuwa mpo katika mazingira ya hofu, swala zenu swalini hivyo hivyo, hata kama rijalan mnatembea kwa miguu, wa rukbanan mpo katika vipande, swalini hivyo hivyo. Wa idha amintum, lakini mnapopata na amani, faqimu sala, swalini kwa utaratibu ule wa sala ambao mmewekwa. Hii ni katika dalili ya kuonyesha hukumu hii ni hukumu ta'lili, kufanya takhfifu kutokana na hali ya hofu, shida, uzito na nini. Inapokuwa hivyo vimeondoka, basi watu warudi katika hali yao ile ya kawaida ya kusali. Mimi nikuongezee kitu kingine, akhi habibi. Hizi swala hizi zinaposwaliwa katika nyakati zake zile tano zilizowekwa, pana hali fulani ambayo inajengeka kwenye moyo wako kwa kule kukariri, naenda msikitini, bali kwenda kukutana na Waislamu msikitini, bali kuswali nyuma ya imamu au kuwaswalisha Waislamu, kuna hali fulani inajengeka. Hali hii haipatikani kwa mtu ambao utakuwa hufanyi kama hivi, kwa tunaogopea kwa hali yako wewe ya kuendelea kuswali munfarid ndani ya miaka miwili. Ukisema mimi ni musafir, utakuwa umekosa kheri nyingi sana ambazo zipo kwa Waislamu, kutokana na kuto tu kushirikiana na Waislamu kwa hoja kwa wewe ni msafiri. Sawa, hebu jiangalie unapokuwa kazini kwako pale, ukasikia adhana, hali yako inakuwaje? Unabakia na amani, unafanya kazi kama kawaida, moyo unairtiash, unasema nimeshaitwa kwa kwenda kusali. Huo ni ucha Mungu, hiyo ni takwa, sio? Hali hii ikiwa haipo kwa kule kusema mimi ni msafiri, nitaswali wakati wa alasiri, jamu taakhiri, rak'atain. Unaona hali inakuwa imeondoka. Kwa hizi swala hizi zina faida kubwa sana. Moyo unakuwa kila wakati hadhir. Alqalbu takunu hadhira, kwa sababu ile nimeitwa kuswali, naenda kuswali, muda wa swala umefika, moyo unakuwa kila wakati upo hadhir. Sawa, tofauti na ule mtu ambaye atakuwa amejipa udhuru kwamba mimi nitakwenda kuswali muda fulani wa safari. Na hapo itakapotokea toka zako Pemba umekuja kukusanya vitu fulani huku kwa ajili ya biashara, ukawa Kariakoo una mikiki, inapofikia muda wa swala inakutoa kwenye ile mikiki, unaona dhiki, hizi kazi tamaliza kila wakati kwenda kuswali. Sasa ili siwe hivyo, nakwambia utakusanya swala zako, tena utaswali raka ngapi, mbele mbili, fanya kazi yako, alafu muda wa kuswali kidogo, ukishamaliza kuswali unaendelea na kazi zako. Na wakati mwingine kwa sababu umetoka kutembea kutwa nzima Kariakoo, umechoka kwelikweli, unahitaji kupumzika mapema, tunakwambia ikifika magharibi, swali magharibi yako na isha yako kabisa, nenda kalale. kukusanya nguvu ili kesho uendelee kumwabudu Allah katika kutafuta riziki yako ya halali kwa uzuri, hali ya kuwa utakuwa katika hali ya usafiri. Sawa. Wallahu aalam. Naam, Sheikh.